Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាអំពីរបាយការណ៍ស្ទង់មតិអំពីហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាលោក CQ Brown មិនស័ក្តិសមនឹងតំណែងនេះសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះទេទោះស្លាប់នៅសមរភូមិដោយសារការការពារអ៊ុយក្រែនក៏សុបិនរបស់ទាហានម្នាក់បានក្លាយជាការពិតនឹងស្គរេរីការអំពីអឺរ៉ុបគ្មានវត្តមានក្នុងការចរចាសន្តិភាពខណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចូលដល់ឆ្នាំទី4អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយស្ដីពីហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 1,363 នាក់បានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 86% ពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងនោះបរិសុទ្ធមានដល់ទៅ 92%របាយការណ៍នេះដែលក្រុមនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅចុងខែមីនាខាងមុខបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់បទសុភាទាំងនោះយល់ខុសចំពោះការពិសារគ្រឿងស្រវឹងហើយពួកគេចង់បានគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់ដើម្បីយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការពិសារគ្រឿងស្រវឹងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសុភារវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិលើការស្រាវជ្រាវនោះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅកម្ពុជាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បាននឹងកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ហើយបានរួមចំណែកដល់ការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យដែលមានអាយុពី20ទៅ29ឆ្នាំនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO ហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូនៅក្នុងការបង្កើតឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិលើការស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់បទសម្ភាសន៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីគោលការណ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រី
ចាជម្រាបសួរ
ចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសន៍ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះរកឃើញអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប្រជាជននោះគឺជាប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាតាមរយៈការសិក្សាបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនបានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ 86% ជាពិសេសគឺបុរសដែលមានរហូតដល់ 92% មានន័យថាបុរស10នាក់គឺមាន9នាក់គាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងស្ត្រីតែ80%ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះក៏យើងបានកំណត់ទៅលើអយ្យបទនៃហានិភ័យនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងផងដែរយើងបានរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមហូបគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមហូបគ្រឿងស្រវឹងមុនគាត់អាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់ 13% ហើយតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងដែរគឺគាត់មានការហូបគ្រឿងស្រវឹងដ៏ច្រើនលើសលប់ហួសហេតុហ្នឹងគឺរហូតដល់37%ដែលក្នុងនោះបុរសចិត្តពកណ្ដាលគឺ 49% គាត់បានហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ដែលអាចមានហានិភ័យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយតម្លៃសម្រាប់ស្ត្រីយើងឃើញថាកម្រិតនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងរបស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដោយអ្នកដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់នឹងគឺតែ 19% ទេចំពោះអយ្យបទនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់យើងរកឃើញពីភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុរសនិងស្ត្រីបុរសមានទំនោរថាគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិច្រើនជាងសមាជិកគ្រួសារដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់ភាគច្រើនហូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារច្រើនជាងចា៎មួយវិញទៀតពាក់ព ន់ទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែរក៏យើងបានរកឃើញចំណុចមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងបានជួបចាយើងឃើញថាជាង 90% 94% គឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងចា
ចាអរគុណលោកស្រីតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញ
ចាអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលដែលយើងបានរកឃើញយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកដែលយើងបានសម្ភាសណាតកតងបញ្ហាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់នៃគ្រឿងស្រវឹងយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលយើងបានស្ទង់មតិភាគច្រើនគឺការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើកម្រិតគេហៅថានៃការកំណត់ទៅលើសុវត្ថិភាពនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺប្រជាជនមានការភ័ន្តច្រឡំថាគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនជាពិសេសគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាល់កុលទាបហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពជាងគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាល់កុលខ្ពស់ហើយការយល់ឃើញនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានហានិភ័យក្នុងពេលដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលគាត់គិតថានឹងជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺយើងរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តនៃការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងចាយើងរកឃើញថាជាង 30% នៃអ្នកដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បើកបរនៅក្រោមអធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗហ្នឹងជាពិសេសគឺបរិសុទ្ធតែម្ដងមានភាគរយខ្ពស់គួរសមចាស់រហូតដល់40%ចាស់តែស្ត្រីតា22%ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាហានិភ័យមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានជាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់សាធារណៈដែរអ្វីដែលជាការរកឃើញនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំឬក៏ច្បាប់កតញ្ញុតផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងទោះជាគាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការពិសារបស់គាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពឬក៏មានហានិភ័យកម្រិតណាដល់គាត់នៅឡើយទេគាត់មិនដឹងទេគឺទោះជាមនុស្សមួយចំនួនគាត់ប្រកាសថាគាត់ដឹងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែការដឹងរបស់គាត់នឹងគឺអត់មានជាមូលដ្ឋានទៅតាមការណែនាំដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈមួយថាផ្លូវការនៅឡើយទេអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់ជាទូទៅរាល់ថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺមានការយល់ដឹងទៅលើតែការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងដោយសារតែការនិយាយតតគ្នាការយល់ដឹងបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាគាត់ធ្លាប់ហូបប៉ុណ្ណាគាត់គិតថាគាត់អាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណាគឺទៅតាមផលិតភាពឬក៏តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណឹងចានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់មែនតើដោយសារប្រជាជនយើងគាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់មែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺគាត់ហូបយ៉ាងហោចក៏ម្ដងទៅ3ដងក្នុងមួយខែចាឬក៏មានដល់ទៅ 20% ដែលគាត់អាចហូបជារៀងរាល់សប្ដាហ៍តែម្ដងចា
មិញលោកស្រីបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបង្កឡើងនៅគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺបញ្ហាធ្ងន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកស្រីអាចជួយបន្ថែមឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬមកការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបណាខ្លះទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកពិសាផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយរួមជាមួយនឹងសង្គមផង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងអត់បានលំអិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងទេគ្រាន់ថាយើងមានការសិក្សាផ្សេងទៀតដែលគេបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរហ្នឹងចាធម្មតាយើងដឹងហើយការហូបគ្រឿងស្រវឹងគឺអាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់តាក់ទងនឹងខួរក្បាលតាក់ទងនឹងគេហៅថាប្រតិកម្មរបស់មនុស្សយើងចាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគាត់អត់អាចផ្ដោតទៅលើការបើកបរនឹងបាន 100% ទេហើយងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែវិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយដឹងតែមានគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែអត្រានៃការដែលមានគ្រោះថ្នាក់នឹងវាអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាចា
ចា៎អរគុណលោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវកន្លងមកនាងខ្ញុំបានឃើញក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឃើញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាចឬក៏មានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងជំងឺឬក៏កើតមានជំងឺនោះរហូតដល់ទៅជាង200មុខហើយក្នុងនោះទៀតសោតយើងឃើញថាអត្រានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាននៅក្នុងពេលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវនឹងដែរអញ្ចឹងលោកស្រីអាចជួយបន្ថែមតិចបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញអំពីដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើង
ចា៎ខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញតកតងទៅនឹងការខូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និយាយរួមទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងដោយសារកត្តាមនុស្សជាចម្បងកត្តាមនុស្សនឹងវាមានច្រើនប្រភេទចូលរួមមានការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់អីចឹងទៅការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយនៅមានច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលគេធ្វើឡើងចាខ្ញុំសូមអត់លម្អិតទៅផ្នែកហ្នឹងទេតកតងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងបានរកឃើញពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងដោយសារការខូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសហេតុអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងគាត់មានការយល់ដឹងហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់គាត់បើសិនជាគាត់ត្រូវហូបគ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយគ្រឿងស្រវឹងគឺជាផ្នែកមួយឯងនៃជីវភាពរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនបើឲ្យលុប 100% គឺប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយច្បាស់ណាស់ការកាត់បន្ថយធ្វើម៉េចឲ្យការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់គឺជាដំណោះស្រាយដែលអត្ថភាពតាមរយៈការសិក្សានេះយើងឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវការគោលការណ៍ណែនាំមួយដ៏ច្បាស់លាស់មែនតើគោលការណ៍ណែនាំមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើគ្រឿងស្រវឹងនឹងមានអតិពលឬក៏មានបញ្ហាអីខ្លះដល់គាត់ហើយតើកម្រិតណាដែលគាត់អាចពិសារបានដើម្បីជាសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសគឺថាតើគ្រឿងស្រវឹងនៅតែជាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងស្រវឹងណាដែលមិនមែនគ្រឿងស្រវឹងណាមានសុវត្ថិភាពជាងគ្រឿងស្រវឹងមួយទៀតទេអញ្ចឹងណាពីព្រោះគ្រឿងស្រវឹងគឺដូចគ្នាទេគឺមានជាតិអាល់កុលដូចគ្នាគាត់ថាគ្រឿងស្រវឹងខ្លះគាត់មានជាតិអាល់កុលខ្ពស់ហ្នឹងទៅខ្លះទាបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកម្រិតនៃការហូបរបស់គាត់ចា៎
អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវដែលរកឃើញនេះតើនឹងយកទៅធ្វើអ្វីជាបន្តជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ
តកតងទៅនឹងការរកឃើញនេះដោយសារតែឥឡូវនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់ទាន់មានជាច្បាប់គតិយុត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនមានការកាត់បន្ថយហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការអនុសាសន៍ដែលយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារបស់យើងរំពឹងថានឹងផ្ដល់ជាទិន្នន័យមួយគោលសម្រាប់ជាយោបល់ផ្ដល់ត្រឡប់ទៅខាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់យកទៅពិចារណាដើម្បីគិតគូរថាតើគួរតែមានជាគោលនយោបាយឬមិនមែនគោលនយោបាយទេគឺគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងអំពីការហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនឹងអត់អញ្ចឹងយើងនឹងពឹងថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនឹងផ្ដល់ជាចំណែកមួយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមបង្កើតជាឯកសារច្បាប់គតិយុត្តឬក៏ជាគោលការណ៍ណែនាំដែលគាត់កំពុងរៀបចំដែរតាមខ្ញុំដឹងណាចាមានដូចជាខាងជាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងខាងជាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីដែលគាត់នឹងរៀបចំវិភាសាគ្នាអាចថាយើងយកលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះជាទិន្នន័យមួយដែលផ្ដល់ជាជំនួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីរៀបចំជាគូការណែនាំនឹងឡើងដែរហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចរៀបចំជាការពិភាក្សាមួយជាលក្ខណៈតកមូលវិសាជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចផ្ដល់ជាការឆ្លើយតប ទៅដល់សាធារណជនវិញដែលឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់បានឲ្យមានកលការណែនាំនឹងសម្រាប់ពួកគាត់មានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើហានិភ័យទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងចា
៎ជាចុងក្រោយតើលោកស្រីរំពឹងបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនេះថាអាចនឹងមានការទប់ស្កាត់ឬមួយក៏កាត់បន្ថយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជា
ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបយើងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធមិនថាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងស្ថាប័នក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរយើងរំពឹងថានេះអាចថាជាកំណត់មួយបដូចផ្ដាមដល់តិចតួចសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងយើងរំពឹងថាប្រជាជនគាត់នឹងមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយគាត់នឹងអាចមានការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតថាគាត់គួរតែពិសារក្នុងកម្រិតណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់រងនូវហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនគាត់សុខភាពខ្លួនគាត់ផងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលផងពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយតកតងទៅនឹងហានិភ័យពីខាងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងមកមិនអញ្ចឹងណាចាយើងរំពឹងក្នុងពឹងថាលទ្ធផលនេះនឹងក្លាយទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមអាចខ្លាយទៅជាការចូលរួមមួយជាលក្ខណៈទិន្នន័យដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់ថាបានទាំងឡាយដែលគាត់ចង់ឲ្យមានកំណត់ព្រួយផ្ដាមទៅលើគោលការណ៍ណែនាំក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងការអប់រំសព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហានិភ័យនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងដោយច្រើនលើសហួសហេតុនឹងដែរចា
៎និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍និងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលា
ចា
៎អរលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិពីហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvanews.com Direct from Washington The Voice of America VOA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ហេតុផលនានាអំពីការបណ្ដេញប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការចម្រុះលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍ Charles Q Brown Jr. ឬ CQ Brownលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបណ្ដេញមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនតាមរយៈការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រី Kalabab អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្ដីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Pete Hegseth ច្រានចោលក្តីបារម្ភដែលថាការបណ្ដេញមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់អាមេរិកគឺប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការចម្រុះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ CQ Brown ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាការលាយឡំឬនយោបាយចូលក្នុងយោធានោះលោក Pete Hegseth រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថា
This is a reflection វាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថាលោកប្រធានាធិបតីចង់បានមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងធ្វើកិច្ចការសន្តិសុខជាតិតាមដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំគោរពលោក CQ Brown ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានស្គាល់លោកប្រហែលមួយខែលោកជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពគ្រាន់តែមិនមែនជាអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងកិច្ចការឥឡូវនេះ
លោក Trump ក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបានប្រាជ្ញាកុំចាត់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាមនោគមវិជ្ជាដែលយល់ថាមានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមដោយសារតែពណ៌សម្បុរជាដើមនៅក្នុងជួរយោធាហើយបានបណ្ដេញមេដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនចេញពីតំណែងដែលជាគោលដៅមួយលោក Hegseth ធ្លាប់បានចែករំលែកនៅក្នុង podcast មួយមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនេះFirst
of all you got to fire. ដំបូងយើងត្រូវបណ្ដេញប្រធានសេនាធិការចម្រុះចេញ
ក្នុងឆ្នាំ2022ពេលលោក Brown ជាប្រធានបុគ្គលិកនៅខាងកងទ័ពអាកាសលោកនិងសមាភិកីខាងកងកម្លាំងស៊ីវិលក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden បានចេញអនុសារណៈអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីយោធាអាកាសជ្រើសរើសទីហ៊ានផ្អែកលើពណ៌សម្បុរនិងភេទដើម្បីជាកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់នៅកងកម្លាំងមួយតែកាន់តែតំណាងឲ្យអាមេរិកលោក Luis Caldera ដែលធ្លាប់បម្រើការជាអគ្គលេខាធិការកងទ័ពនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាថ្លែងថា
Punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out
ការផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ដោយសារពួកគេត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងរដ្ឋបាលមុនឬបន្តគោលនយោបាយរដ្ឋបាលមុនដោយដែលយើងចង់ឲ្យពួកគេបន្តគោលនយោបាយរដ្ឋបាលនេះគឺជារឿងខុស
ក្រៅពីបណ្ដឹងលោក Brown ចេញលោក Hegseth បានបណ្ដឹងប្រធានប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកឧត្តមនាវីឯកអ្នកស្រី Lisa Franchetti អនុប្រធានបុគ្គលិកកងទ័ពអាកាសលោកឧត្តមសេនីយ៍ជីមស្លាយនិងមេធាវីតស៊ូមតិទូទៅឬ Jax សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងទ័ពអាកាសលោក Luis Caldera អតីតអគ្គលេខាធិការកងទ័ពថ្លែងទៀតថា
It's not lost on anyone that they
គ្រប់គ្នាឃើញច្បាស់ថាពួកគេបណ្ដេញអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលបម្រើការជាសេនាធិការចម្រុះ
លោក Hexet ចាត់ទុកសមត្ថភាពប្រយុទ្ធស្លាប់រស់នៅក្នុងកងទ័ពជាអតិភិបដោយថាកម្លាំងយោធាមិនអាស្រ័យទៅលើភាពចម្រុះទេប៉ុន្តែលើសាមគ្គីភាពលោកថ្លែងថា
Our strength is our shared purpose
កម្លាំងរបស់យើងគឺគោលបំណងរួមមិនថាប្រវត្តិដូចម្ដេចធំដឹងក្តីរបៀបណាឬភេទឬពណ៌សម្បុរយ៉ាងណានោះទេ
លោក Hexet កាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើដំណើរទៅ Guantanamo Bay នៅគុយបាដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកតែឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍17នាក់នៅអាគារយោធានៅទីនោះរដ្ឋបាលលោក Trump បានឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើននាក់ទៀតនៅទីនោះមុននឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Chernyshky មានគម្រោងសង់កន្លែងក្មេងលេងមួយក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកតែលោកមិនបានទៅរស់នៅដើម្បីឃើញវាទេទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏កន្លែងក្មេងលេងនេះបានបើកឲ្យក្មេងលេងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Tatiana Kukurika រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Khmelnytskyi ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូនេះត្រូវបានថតនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងតំបន់ Luhansk វាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Chernyshky នៅសមរភូមិមុខលោក Chernyshky ធ្វើជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងវែងការពារទីក្រុង Sumy និងផ្នែកនានានៃតំបន់ Kharkivលោក Vasil Novachok អភិបាលរងក្រុង Khmelnytskyi ថ្លែងថា
ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានស្គាល់លោក Andriy បានជាង1ទសវត្សរ៍លោកជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមានគំនិតវិជ្ជមាននិងខិតខំខ្លាំងណាស់លោកឆ្លៀវវៃនិងបដូរផ្ដាច់ចំពោះបុព្វហេតុការពារអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនេះគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សល្អបំផុត
លោក Chernyshky បានស្លាប់ពេលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្លង់គ្រាប់ត្រូវចំពេលនោះលោកមានអាយុ39ឆ្នាំអ្នកស្រី Ivana Chernitska ភរិយាលោក Andriy Chernyshky ថ្លែងថា
ណាស់ жаль тато не бачу як діти ростуть
គាត់មិនបានឃើញកូនកូនធំឡើងទេកូនស្រីយើងមើលទៅដូចគាត់ណាស់នាងកាន់តែខ្ពស់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៀត
ឌូជេប្រេក
ំសត់ណាស
់មុនសង្គ្រាមលោក Chernitsky ជាវិស្វករលោកធ្វើការខាងសេវាលំនៅឋាននិងសហគមន៍ចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់2020លោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Khmelnytskyi នៅឆ្នាំ2018លោក Chernyshky មានគម្រោងសង់កន្លែងក្មេងលេងមួយក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Ivana Chernitska ភរិយាលោក Andriy Chernyshky ថ្លែងទៀតថា
ក្នុងគំនូរព្រាងរបស់គាត់ថាហ្គេមខាងខ្ពស់ពេកសម្រាប់ក្មេងយើងមានគំនូរព្រាងទាំងនេះនឹងប្លង់គ្រប់កន្លែងតាមជញ្ជាំងផ្ទះយើងគាត់តែងសួរកូនកូនថាពួកគេយល់យ៉ាងម៉េចនិងថាតើពួកគេចូលចិត្តកន្លែងក្មេងលេងនេះទេ
លោក Chernyshky គ្មានឱកាសសង់កន្លែងក្មេងលេងដែលលោកស្រឡាញ់ឲ្យឈ្មោះថា Spidey ដែលមានរូបរាងដូចជាពីងពីងនេះទេតែកន្លែងក្មេងលេងនេះត្រូវបានសង់ឲ្យបើកឲ្យក្មេងលេងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2024
Я знайшов в шухляці цей ескіз, я його беріг.
ខ្ញុំឃើញគំនូរព្រាងនេះក្នុងថតតុកមួយខ្ញុំនៅតែជឿថាយើងអាចសង់វាបានយើងបានរកអ្នកសាងសង់ដែលនិយាយថាពួកគេនឹងសង់វាតាមការស្រមៃរបស់លោក Andriy យើងបានទទួលថាអ្វីៗត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចគំនូររបស់លោក Andriy បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានកន្លែងក្មេងលេង Spidey នេះបានធ្វើទៀបជាងគម្រោងបន្តិចយើងមិនអាចធ្វើសម្បុកដង្កូវនាងបានតែអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចស្ទើរបែបបាត
់ពេលកន្លែងក្មេងលេងនេះធ្វើហើយអ្នកស្រី Ivana Chernitska បាននាំកូនៗមកមើលសុបិនរបស់ឪពុកពួកគេដែលបានខ្លាចជាការពិត
ពេលខ្ញុំនាំកូនៗមកទីនេះកូនស្រីខ្ញុំ Yaroslava ថាខ្ញុំចាំថាប៉ាបានគូកន្លែងនេះលើជញ្ជាំងនាងក៏យំនេះជាសុបិនរបស់ Andriy ឥឡូវវាខ្លាចជាការពិតហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីចូលដល់ឆ្នាំទី4បណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបបានព្រមានថាលទ្ធផលនៃការចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើឡើងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលប៉ុន្តែបណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនផងនោះខ្លាចថាពួកគេមិនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសភេដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋក្រោះរបស់រុស្ស៊ីបានរុលចូលអ៊ុយក្រែនកាលពី3ឆ្នាំមុននៅខែនេះដោយបង្កឱ្យមានសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅសមរភូមិមុខសង្គ្រាមនៅបន្តទៅមុខនៅពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលមកលោក Ben Berry អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការដីធ្លីនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថា
Every day it pushes back the Ukrainian front line somewhere
រាល់ថ្ងៃរុស្ស៊ីរុលចូលនៅសមរភូមិមុខរបស់អ៊ុយក្រែនប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីអាចបន្តធ្វើដូច្នេះនៅពេញមួយឆ្នាំនេះ
ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយឆាកកម្លាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលត្រួសត្រាយសង្គ្រាមនេះហាក់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចរចាសន្តិភាពកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេលោក David Blackden សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Exeter និយាយថា
There will be some very significant alarm in Europe
នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគួរសមនៅអឺរ៉ុបអំពីអ្វីដែលអាចពិភាក្សាទាក់ទិននឹងសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបទាំងមូលលទ្ធផលអាក្រក់បំផុតមួយដែលអាចកើតឡើងសម្រាប់អឺរ៉ុបគឺការដឹងថាអាមេរិកធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏បេសកកម្មណាមួយទៀតដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាមេរិក
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបានបញ្ជាក់រួចហើយថាពួកគេអាចរួមចំណែកកងរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនគេបានប្រមាណថាកងរក្សាសន្តិភាពយ៉ាងតិច100,000នាក់គឺត្រូវការហើយក្តីបារម្ភជ្រាលជ្រៅអំពីហានិភ័យនៃករណីនេះក៏មានផងដែរអ្នកស្រី Amida Van Rie ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនៃអង្គការ Chatham House និយាយថា
The US seemed to have taken away Article
America ហាក់ដកចេញមាត្រា5របស់អង្គការអូតុងនៅក្នុងការការពារទីហានណាមួយដែលនឹងដាក់សម្ពាធនៅអ៊ុយក្រែនករណីនេះមានន័យថាទីហានទាំងនោះនឹងមិនទទួលបានការការពារទេដូច្នេះវិធីកំឡារារាំងគឺលែងមានហើយដូច្នេះវាអាចទៅរួចដែលរុស្ស៊ីអាចបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃបទច្បាប់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយដែលអាចពលាដូច្នេះសំណួរគឺថាតើអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបបែបណា
សាភៀបអឺរ៉ុបថាខ្លួនបានផ្ដល់ជំនួយប្រហែល145,000,000 ដុល្លារទាំងផ្នែកយោធាហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សធម៌និងជនភៀសខ្លួនដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃជំនួយសរុបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសន្តិសុខអឺរ៉ុបនឹងលែងជាអធិភាពទៀតហើយហើយអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់បង្កើនការចំណាយផ្នែកការពារអ្នកស្រី Amida Van Rie ថ្លែងថា
Where that money is going to come from is
សំណួរចម្បងគឺថាតើមានលុយមកពីណាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហាក់អនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែនចំពោះច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះគឺត្រូវការពេលដូច្នេះវានឹងពិតជាពិបាករ
ដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក John Healey ថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដែលជាឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអឺរ៉ុប
The decisions we make right now
ការសម្រេចដែលយើងធ្វើឥឡូវនេះនឹងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនឹងមិនត្រឹមតែកំណត់អំពីលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអំពីសន្តិសុខពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរ
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខ្លាចថាការសម្រេចទាំងនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.